Roma, mokapo ya zomi na moko.
Bongo, nazali kotuna. Nzambe aboya ki bato na ye, ata mokete. Ponga imoko nazali moto ya Israele, mwana ya Abrahami, na libota ya Benyamini. Nzambe aboya ki bato na ye te, oyo ye ayebi wuta na ebandeli. Boyebi makambo Eliya alobaki na mikanda tango azalaki kolela na nzambe pona bato ya Israele.
Mokonzi nzambe. Babo maki basakoli na yope bapanzaki bamesa oyo batumbelaka yo mabunza. Natika libobele ngai moko, bongo bazali koluka maele ya koboma ngai.
Kasi nzambe, azongi selaki ye eyano nini? Alobaki?
Na bateli bato nkoto sambo pona ngai moko, bango bafuka meli na eno ekeko ya bale te.
Ndenge moko pe sikoyo, etika limwa ndambo ya bato oyo nzambe aponaki pona bulamu na ye. Aponaki bango pona bulamu na ye, kasi pona misala na bango te. Soki te, bulamu ya nzambe ekukaki kozala bulamu ya solo te. Bongo, tolo ba nini? Eloko oyo bato ya Israel bazalaki koluka bazwaki yango te. Bobele mwa ndambo ya bato oyo nzambe aponaki bazwaki yango. Bamosusu bakomaki mitu makasi, lokola ekomama na mikanda.
Nzambe akomisaki maele na bango eloko ya pamba. Te lelo miso na bango emonaka te, pe matoyi na bango eyokaka te.
Davidi pe alobaki.
Bafeti na bango ezala lokola motambu oyo ekokanga bango moko. Mpo ete bakweya pe bazwa etumbu. Miso na bango ekufa po ete bamona lisusu ata mokete. Komisa bango bato ya kogunza mapo batambola na pasi tango nyonso.
Bongo nazali kotuna. Tango ba Yuda ba beta ki libaku. Bakwe ya ki libela, ata mokete. Kasi masumu na bango epesi bato ya bikolo mosusu nzela ya kobika. Kwete ba Yuda ba yokela bango zuwa. Bongo, soki bato ya mokili mobimba bazwibo mengo po na masumu ya ba Yuda. Pe soki bato ya bikolo mosusu bazwibo mengo po ba Yuda bazangi yango. Esengo ekoleka penza tango ba Yuda nyonso bakobika. Sikoyo, nazali koyebisa bino bato ya bikolo mosusu. Lokola nazali ntoma ya bato bazali ba Yuda te, nasepelaka mingi na mosala na ngai. Po na ti motema ete nakoki kobenda bato ya ekolo na ngai bayokela bino zuwa. Boye ba mosusu na kati na bango bakoki kobika po na ngai. Pamba te, nzambe atiaki bango pembeni. Po bato ya mokili mobimba bazongisa boyokani na ye. Bongo, mokolo nzambe akoyamba ba Yuda lisusu, nde bato oyo bakufaki bakozwa bomoi. Soki ndambo ya limpa, oyo moto apesi na nzambe ezali ya bosantu. Limpa mobimba oyo etikali ezali ya bosantu. Soki moto akabeli nzambe misisa ya nzete, mitape ya nzete wana ekomi pe ya bosantu. Ndakisa, ekolo ya ba Yuda ezali lokola nzete ya olive, oyo ebotaka mbuma ya malamu. Bakata ki bitape mosusu na yango, pe babakisi bitape ya nzete ya olive ya zamba. Bino batu ya bikolo mosusu, bozali ba Yuda te. Bozali lokola bitape ya nzete wana ya zamba. Babakisi bino nakati ya bitape ya nzete ya malamu. Mpo, misisana yango epesa bino bomoi ndenge moko. Yango wana, bino bokoki komonela te ba Yuda oyo bazali lokola bitape wana balongolaki. Ndenge nini bokoki komi lakisa? Bino bozali kaka bitape. Boleisaka misisa ya nzete te, kasi yango ezali koleisa bino. Yo okoloba na ngai, bakataki bitape wana pwete ngai na kamata bisika na yango. Ezali boye. Balongolaki yango po ezangaki bondimi. Pe otikali po na bondimi na yo. Kasi komi lakisa te po na bisika yango. Pe osengeli kobanga. Po soki nzambe abatela kite ba Yuda oyo bazalaki lokola bitape wana ebimaki na nzete liboso, mbala mosusu akobatela yo pe ata mokete. Bongo, botala ndenge nzambe azali na boboto pe ndenge ayoka kankanda. Ayoka kankanda epai ya ba oyo basalaka masumu, kasi alakisaka boboto na ye epai na bino, soki bozali kaka kondima boboto na ye. Kasi soki te, nzambe akolongola bino, pendenge moko. Yasol, soki ba Yuda ba bandi kondima na mitema, nzambe akozongisa bango lisusu na esika oyo bazalaki liboso. Pamba te, ye moto azae na nguya ya kozongi sabango. Yo moto ya ekolo mosusu, ozae lokola etape ya nzete ya zamba. Balongo la kiyo na nzete oyo ebimisa kiyo. Peba yei ko bakisa yo na nzete ya olive ya malamu oyo ebimisa kiyo te. Kasi ba yuda bazali lokola bitape ya nzete wana ya malamu. Bongo ekozala mpasi te po nzambe azongi sabango lisusu na nzete oyo ebimisa ki bango. Bande konangaye. Nalingina ye bisabino likambo moko ya sekele. Pobo kanisa te ete bozali bato ya mayele mingi. Ndambo moko ya bato ya Israele bakomi mitu makasi. Kasi ekozala boye kaka te bato ya bikolo mosusu bakokoka. Na ndenge wana bato ya Israele nyonso bakobika. Lokola ekomama na mikanda.
Mobikisi akouta na mboka Sioni, pe akolongola mabe nyonso na bana ya Yakobi. Wana ndenge na koyokana na bango, tango na kolongola bango masumu.
Lokola ba yuda baboya kisango malamu, bazali banguna ya nzambe po na bolamu na bino bato ya bikolo mosusu. Kasi lokola nzambe aponaki bango, bazali bato na ye ya bolingo. Po na elaka oyo apesaki na bankoko na bango. Po nzambe aboto lakate eloko oyo ye asi apesi. Pe aboya kate bato ye asi abengi. Kala bino bato ya bikolo mosusu bozalaki kotosa nzambe te. Kasi sikoyo nzambe ayokeli bino mawa, po ba yuda bazali kotosa ye te. Ndenge moko sikoyo, ba yuda bazali kotosa nzambe te, po nzambe ayokela bino mawa. Bongo ayokela lisusu bango pe mawa. Pamba te nzambe akomisi bato nyonso lokola bato ya boloko, po ba boya ki kotosa ye. Asala ki bongo pwete ayokela bango nyonso mawa. Bomengo pe mayele ya nzambe eleki mingi penza. Pe ayebi makambo nyonso. Nani akogi kolimbo la ndenge ye akataka makambo? Nani akogi koyeba bizaleli na ye? Lokola ekumama na mikanda.
Nani ayebi makanisi ya mokonzi nzambe? Nani akogi kopesa ye toli? Nani akabela ki nzambe eloko kwete azongi sela ye yango?
Nzambe asala biloko nyonso pe abate laka yango. Biloko nyonso ezali ya ye. Azwa lokumu nyonso seko. Amen.